Ja, det alltid stas å få alle menighet på besøk hit. Så det har vi gledet oss til veldig lenge. Veldig. Og så lenge. Så dette stort. Og vi skal, eller jeg skal snakke litt med dere nå om, tenkte jeg skulle dele litt om det med det med å være frimodig som kristne. Og også av og til så det sånn at vi ikke helt, altså vi kan ha noen fantastiske møter med Gud, eller vi kan, jeg vet ikke at dere sitter her nå som på en måte har hatt et sånt, der ble det liksom åpenbaringen kom og du ble kristen, eller om det har vært sånn gradvis, eller om du har sånn følelse at du alltid har vært kristen, eller kanskje sitter du her og ikke kristen. Uansett hvordan du, hvordan du har det i det, så du hjertelig velkommen til å være her, og jeg har tenkt at det jo en gjeng i Bibelen nå, en del folk som har fått litt sånne møter med Gud, og så har det blitt, så har det blitt litt vanskeligere. Det liksom ikke sånn at man ble kristen, og så ble livet mye enklere. Kanskje det motsatte heller, at det enda vanskeligere fordi man på en måte stå for noe. Moses var jo, han hadde jo på en måte, han fikk jo et litt spesielt møte med Gud, fordi han hadde jo drept en fyr og stikket av og rømt vekk. Og så møter han Gud, og han møter jo Gud på en litt sånn rar måte. Han møter en brennende busk. Og jeg vet ikke med deg, jeg vet ikke om du hadde stoppet hvis du sånn brennende busk. Men det som var fascinerende med busken her, at den slutta ikke å brenne. Den brant ikke opp. Så det er fascinerende at det det Moses legger merke til. Ikke liksom, den brenner, det brenner, det brenner, det brenner, det brenner! Det var liksom, han merke til, den slutter ikke å brenne. Men i hvert fall så legger merke til denne busken, og her møter han jo Gud veldig. Og Gud kaller jo Moses til å få alle israelitene ut av Egypt. Sånn enkel oppgave, noen millioner mennesker, gå og ta de ut av Egypt. Og Moses var jo litt sånn, han nøla litt, for han hadde ikke tro på seg selv, og han stamma, og liksom, jeg var ikke så flink til, ikke så flink til å snakke for meg og sånn. Så, og så ble liksom, Gud ble liksom mer og mer irritert, for, han, for liksom, jeg, altså her har jeg liksom, hallo, busken brenner, og liksom, jeg liksom, ta-ta! Nå, jeg kaller deg liksom, og så Moses var, nei, jeg ikke så flink til å snakke for meg, jeg litt usikker, altså det, jeg vet ikke helt. Og vet du hvor sint Gud ble? Brennende sint. Nei, jeg mener illsint, mener jeg. Nei, jeg prøvde å lage en spøk ut av det. Men i hvert fall så, for en brennende busk, ikke sant? Ja, ja, ok. Men uansett så var det, altså, Gud liksom ble mer meditert. Til slutt så liksom, ja, ta med broren din da, han kan prate han. Og så dro de da, og de dro. Men ikke sant, Moses så møtte en del motgang i det her. Og så har vi en annen som er en som vi kanskje kjenner litt mer. Kjenner du ikke da, for han er jo ikke her men, hos Gud, men han heter jo Peter, fra, som vi kan lese om i Bibelen. Og han var jo en fisker, og for det som kjenner meg så jo det min favorittperson i Bibelen. Jeg har aldri møtt den, men han min favoritt. Og han var jo fisker, og på en måte han var opptatt av fisk. Det var det eneste han tenkte på, så når han ikke fikk sove natta, så telt en fisk som hoppet over, sånn, ikke sauer som hoppet over gjerdet, men sånn fisk som hoppet over gjerdet, eller over bølge, eller et eller annet. Og liksom, eneste han tenkte på var fisk. Fisk. Jeg vet ikke hvor glad han var i fisk. Jeg håper for hans skyld at han likte fisk. Men i hvert fall, det var fisk, det alt, ikke sant? Og her har han stått og, når han møter Jesus, så driver han jo fisker. Han får ikke noe fisk, da. Det eneste problemet. Han fikk ikke noe fisk. Faktisk to ganger det står om Peter at han ute og fisker, og ingen av gangene fikk en fisk. Begge gangene måtte et fiskemirakel til. Så det ikke rart på en måte Gud hadde noe annet for ham, på en måte. Han var ikke så veldig god til å fiske. Sist gang jeg sa det her for en forsamling, så, så kom det en fisker bort til meg og sa, bare så du vet, man får ikke fisk hver gang, skjønner du? Men i hvert fall, Peter fikk ikke fisk. Og her står han og skyller garnet, har vært oppe hele natta, ikke sant, og fisket, er sulten, og magen rumler, og ikke sant, klar for frokosten, egg og bacon, og mor og diverse. Og så plutselig så tråkker du disse to sandalene opp i båten til Peter. ja, det føtter I sandalene. Det ikke noe spooky, liksom. Men der står en mann oppe I båten, og det Jesus. Men dette jo det første møte mellom Peter og Jesus, og så sier Jesus, du, det så mye folk her som vil høre på meg prate, så lurer på om du kan ro litt ut på der, så kan jeg stå I båten og prate, for det liksom, det veldig trangt her på stranden, det mye folk. Så Peter liksom, akkurat ferdig å vaske garn, og han var som meg I hvert fall som liksom gretten og kona mi sier at når jeg sulten så skjelver underleppa mi så jeg blir sånn gretten så kanskje han var det jeg vet ikke men I hvert fall han ror da ut på vannet der og sitter der og mens Jesus preker og så når Jesus ferdig preker så skal Peter akkurat til nå skal jeg hjem og så du kan du kaste garnet på den siden da blir det fisk da får du fisk ja du virker som en veldig god forsyner da, men altså det jeg som fisker av yrke, jeg liksom holdt på med dette hele natt, men ok, jeg kan sikkert gjøre det siden du vil, så kaster du ut garnet og så, ja, vent litt og få det til å feste seg, ikke sant, få det til sånn greie som fisker kan, og så ja, da kan vi dra da. Det veldig mye tang og tar her, jeg tror det sitter satt seg fast her, jeg skjønner ikke helt det. Andreas, kan du hjelpe meg? Sånn, det Simon, Marius, en eller annen, Thomas. Og de drar ut. Og de drar mye folk til. De drar. Og de drar opp og de drar opp garnet. Det bare fullt av fisk. Altså Peter hadde ikke sett så mye fisk I sitt liv. Det sånn, tenk at han tenker ikke på noe annet enn fisk. Og det sånn, det så mye fisk. Det helt vilt. Og så liksom bare fisk overalt. Og liksom fyller opp båten, vet du. Og de fyller opp båten. Andreas, vi trenger en båt til! Og liksom... Og en båt til, og liksom, å, fyller opp med fisk, og fyller opp med fisk. Dette står da I Lukas kapittel 5. Og da det sånn, det står at det var så mye fisk, at de fylte to båter, så de var nær ved å synke. Så mye fisk, og helt vilt. Og så har du tenkt på det, nå har jeg har et annet forhold til fisk, da, for jeg ikke så glad I fisk, men tenk da, det skal sitte folk oppe I båtene. To fulle båter med fisk. Sånn, det halvdød fisk, sånn. Ja, I hvert fall, altså, det var så mye fisk. Det var så utrolig mye fisk. Det var sånn, Peter hadde aldri sett så mye fisk. Så dette her ble jo starten på noe vilt for Peter. Dette var starten på Peter sin etterfølgelse av Jesus. Fordi Jesus gjorde et fiskmirakel. Og så har du kong David, som var en liten gjeter, rødkinnet gjeter, liten søt gutt. Som slåss med løver og sånn, som beskyttet sauene sine. Og som ble salvet til å bli konge. Han hadde masse eldre brødre, han var minstemann. Og profeten kommer for å liksom salve en ny konge, så er det liksom, kommer til faren og sånn, ja, kan jeg få se alle sønnene dine? For det en av sønnene dine som skal salves til å bli konge. Og far liksom drar frem alle brødrene sine, bortsett fra David da, for han var så liten. Så her alle brødrene mine. Utrolig, utrolig fint. Ja, her alle brødrene sine. Ja, men mine sønner for øvrig. Men ikke sant? Og det liksom, sto de alle sammen, og så var det sånn, nei. Det alle sønner du har? Nei, jeg har en til da, men liksom, ja, det de her da. Jeg har en til, han ute og gjeter sauer da, men kan jeg få se han? Ja, det ja, kan hende. David! Og så kommer David, og så det han. Og så salver Gud han, eller profeten da. Så... Altså, her det liksom, han var ikke engang tenkt på, men Gud, hva han Gud ville ha. Og så blir kong David salva. Men likevel da, så fra David blir salva til konge, så går det en stund før han blir konge. Og på den tiden så prøver jo folk å drepe den, fordi kong Saul, som var konge på den tiden, han ble så misunnelig på David. Det ikke så rart, han knerta jo Goliat, liksom. David ble en stor kriger, og kong Saul kom litt I skyggen av David, og så prøver han å drepe David. Men poenget mitt her at alle disse folka jeg nevner her, de hadde en sånn fantastisk møte med Gud, de ble kalt av Gud til tjeneste, og de fikk en sånn, de bestemte seg for å følge Gud. Men det har ikke vært så enkelt. De har møtt motgang. Og sånn kan det være med oss også, at vi har kanskje tatt et valg om å følge Jesus. Vi har kanskje tatt et valg om at jeg har lyst til å tro på Gud, og jeg har lyst til å leve ut det kristenlivet. Men så möter vi motgång och så möter vi så kan ting göra att vi mister frimodigheten lite. Det kan vara sig att vi kanske är det synd I livet ditt, kanske är det synd du sliter med eller ting som är vanskligt. Ting du har gjort som du inte är så stolt av som på något sätt kan ta bort lite frimodigheten för du ska liksom vara liksom vara där för Gud och liksom jag är liksom Gud du kan satsa på mig och så vet du innerst inne vad du har gjort. Och så är det med att liksom ta bort frimodigheten din. Jag har haft det sån länge. Upp genom livet så har jag på något sätt känt på att jag är inte så flott som jag vill ha det till. Och så är det liksom ting som gör att jag mister lite frimodighet I det jag står I. Eller kanske är det sår. Kanske har du blivit sårad, kanske har du blivit skuffad. Kanske var inte det kristenlivet som du trodde du skulle vara. Kanske blev det inte så flott. Eller kanske är det folk som har sagt ting eller gjort ting som har gjort att du har blivit sårad. Du blir skuffad av folk och det har varit med att ta bort frimodigheten din. Eller kanske är det omständigheter, alltså ting som sker I livet. Kanske är det sjukdom, dödsfall I familjen. Kanske är det helbredelsen du inte så som du trodde skulle ske. Kanske är det på en måte vanskliga ting I livet som gör att man mister lite frimodighet. Man mister lite den yes. Så blir det liksom inte helt där, men sånn, det blir sånt kanske. Och exakt så på något kanske är det ting vi upplever som gör att vi mister lite frimodighet. Nu kan du få upp det bilde Fredrik. Är det någon som känner sig där? Detta här är en japansk vase som på lokalspråket säger Kintsukuroi. Noe sånt nå. Det var mitt beste forsøk. Hvis noen kan japansk, kan de lære meg dette møtet. Men dette her faktisk kunst som laget I Japan, som over hele verden. Og det begynte med at det var en japaneser som lagde knuste ting, knuste vaser, knuste ting, og på en måte lagde med disse dette den guldfargen som på en måte limte ting sammen, men så blev det så populært. Det blev faktisk så populært at folk begynte å knuse ting med vilje bare for å lage det sånn, for det blev enda mer stilig enn det det var fra før. Og det faktisk en kunstart som veldig populær. Og på en måte synes jeg det et sånn godt bilde på hvordan Gud gjør det med livet vårt også. For egentlig så vi upplever som nedlag när vi blir såra eller när vi får att vi blir knust eller att ting inte går som vi tror sår synd I livet ting som är vanskelig som gör att vi mister frimodigheten men saken det att det är det Gud gjorde på korset när Jesus döde på korset och stod upp igen så gjorde han det möjligt för oss till på något sätt bli satt samman igen att vi jag vet inte om du sitter med en upplevelse att du är knust kanske har du konkret upplevelser av att vara knust eller så kan vi vite det att fördi vi kommer till kort I livet och fördi vi inte är perfekta så är vi alla knust vi har alla synd I livet och vi går på en smäll I ny och ned alla sammen och vi kommer till kort I förhåll till en helig gud och därför så har på en måte gud genom Jesus lappa oss sammen Och så det som är akkurat med den vasen där att vi har blivit till något bättre. Gud har faktiskt gjort det bättre än det var. För när han ägde oss från starten av skapelsen så ägde han människan, men så valde en människa gå sin egen väg så som vi har gjort. Och så blev vi knust. Därför sände han Jesus till att dö på korset för oss och så har han fått lov till att lima oss samman igen. Och så är det inte bara så är disse denne guldstrekene det på något sätt tegn på vad Jesus har gjort för oss. Och så trenger vi inte längre att skamma oss för synd I livet, trenger att skamma oss för ting som är vanskelig, men vi kan leva frimodig selv med skavankene våre, selv med de tingene som är vanskelig, selv med det vi kommer till kort med. Så trenger vi inte att trakte etter å være perfekte, men vi kan trakte etter å bli mer lik Jesus, og det gjør vi ved å la han få lov til å forme oss. La han få lov til å gjøre noe nytt I oss. Og det det han gjør på lik linje som denne kunsten har blitt noe som var en ting efter at det blev knust og det blev repareret igen, så har det blitt til noe enda vakrere. Og det det Gud gjør med livene våre. I Efeserne kapitel 2, vers 8-10, kommer opp på skjermen etter hvert, så står det: For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. For vi hans verk, skapt til Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Derfor så trenger ikke vi å lenger være så opptatt av hvor flinke vi eller liksom, hvordan ting går. Fordi saken den at Gud han har kjøpt oss fri. Gud har gjort det mulig for oss til å være frimodig. Vi trenger ikke å se ned i bakken skam. Uansett hva du bærer på, så trenger du ikke å bære på skam. For det tok Jesus på korset. Vi kan få lov til å være frimodige til å gå fram og gjøre store ting for Gud. Og å leve 100% for Jesus handler ikke om å leve perfekt. Å leve 100% for Jesus handler rett og slett om å være 100% overgitt til ham. At det handler mer om at vi velger å gi Gud livet. Det handler ikke om å fikse alt. Det handler ikke om å kunne alt. Men det handler rett og slett om å si til Gud, her jeg, bruk meg. Jeg har lyst til å bli brukt av deg. Og jeg tror at vi skal våge å drømme store drømmer. Vi tør ikke å drømme stort, fordi vi tenker at jeg ikke så stor. Men saken at det Gud som skal være stor for å tenke store drømmer. For det Gud sine drømmer vi kan drømme. Om det handler om å starte skolelag, eller om det handler om å bli mer frimodig med å snakke med vennene om Gud. Ja, selv om du går på friskolen, kanskje du skal snakke om Gud mer der. Det kan til og med hende at det ikke alltid rom for å snakke om Gud på friskolen, selv om det en kristen skole. Miljøene kan være forskjellige. Kanskje skal vi våge å dra fram Gud litt oftere. Eller om du går på en annen skole blant dine ikke-kristne venner. Og kanskje handler det om å kjøpe mat til uteligger, eller hjelpe din syke mor. Det mange måter å leve ut Guds livet på. Vi jobber ofte så hardt for å bli godtatt blant andre, men saken den at vi ment til å være annerledes. Vi trenger ikke å prøve å bli like alle andre, for du du og du duger, var en sang som het en gang i tiden. Og så liker jeg veldig godt, det noen som har sett filmen Amazing Grace? Det ikke veldig mange som har sett den. Jeg har hørt sangen, ja. Den filmen omfaller å se hvis du vil se en veldig bra historisk film, som veldig sann. William Wilberforce var en mann som var med å ende slaveriet i England på 1800-tallet. Han hadde en god venn som het William Pitt. Og han ble historisk yngste statsminister i England. Han sa noe kult nå. Det gjelder ikke meg lenger, for jeg har blitt 40. Men han sa, We are too young to know that certain things are impossible. Og jeg digger det utsagnet. Vi for unge til å skjønne at noe umulig. Og vet du hva? Det har jeg lyst til å se enda mer av blant dere, blant ungdommer i dag. Kristne ungdommer som våger å tørre og våger å tenke stort. Ikke fordi vi så gode, og ikke fordi du liksom så, har så mye å komme med, men fordi du tror på en stor Gud. Og fordi Gud har kalt deg. Jeg tror på en ung generasjon som ikke skal... dere skal ikke dempe dere, dere skal ikke være liksom stille. Jeg tror dere skal være høylytte, gale, tøffe, men likevel være ydmyke, myke av hjerte, for det handler ikke om å på en måte være noe sånn... ikke sant? Mer sånn! Sånn, ja! Altså, det handler om å på en måte tørre å leve ut Guds livet. Hva drømmer du om? Kanskje drømmene dine for små? Kanskje drømmer du for lite, fordi du fokuserer på deg selv? Det ofte visjoner og drømmer ofte forsvinner litt, men det går bra. Jeg står her. Det har vært kult at jeg forsvant liksom. Wow. Jeg har ikke så stor tro. Nei, men dere kan be for meg etterpå. Men uansett, altså, saken den at det vi kan jag tror vi ofta drömmer för lite och för små drömmer fördi vi ser på oss själva. Men kanske är det på tide att vi ser mer på Gud. Kanske vad drömmer du om? Drömmer du om att ende slaveriet idag? Eller drömmer du kanske om klasskamrat till möte Jesus? Kanske drömmer du om att se fler helbredelser? Och vara med och be för syke? Eller kanske drömmer du att Together ska vara I vikingskipet? Det är min dröm. Eller uansett vad du drömmer om, så dröm stort, för Gud är stor. Låt oss inte putta Gud I en liten box. There is no box. För Gud är passar inte in I boxen uansett. Och han är världens starkaste så han har bara bröt ut väggen likväl. Låt Hamar bli en by med kristne som tar Bibeln på allvar och tar Gud på allvar och vågar att leva ut. Och så må dere høre meg riktig nå snakker, nå jeg ikke igjen på det med å snakke om å være perfekt og gjøre alt riktig. Jeg snakker fortsatt om det bildet som var der oppe, med den vasen som knust. Vi har fortsatt arr og merker av vonde ting som har skjedd I livene våre, eller ting som har vært vanskelig. Det handler ikke om at vi perfekte, men det handler om at vi kommer med de vi Og så løper vi sammen med Gud, og så vil Gud gjøre store ting I ditt liv og gjennom ditt liv, fordi du velger å tro på en stor Gud. Skal vi be. Takk Gud for at du stor, du svær, du diger, og du fantastisk. Du elsker oss, og du ønsker oss at vi skal lykkes. At vi skal lykkes I å leve med deg. Ikke nødvendigvis lykkes I å være så flinke I alt mulig, men lykkes I å få tak på det du har for oss. Så nå ber jeg om at Hamar skal være kjent, være en by som kjent for at det mennesker som våger å tenke stort, fordi du stor. At vi skal våge oss fram, ikke med å se på oss selv og på en måte at vi så store og at vi så flotte, men at vi skal få lov til, med de arra og de tingene vi har, så kan vi likevel være frimodige, fordi du har gjort verket på korset, og at du den som kommer til å gjøre store ting iblant oss. Og så store ting mange ganger ikke det samme som vi tenker på når vi tenker store ting. Det du som bestemmer, Gud, hva som stort. Det du som bestemmer hva som riktig og viktig. Men vi kan få lov til å være med på det du gjør. Så jeg ber for hver enkelt igjen at vi skal få lov til å komme med den vi ærlig og oppriktig, så kan vi få lov til å leve ut livet vårt. Og så kan vi vite at du elsker oss, at vi godtatt, og vi akseptert av deg. Vi trenger ikke å skamme oss, vi trenger ikke å gjemme oss, sånn som Adam og Eva gjorde når de hadde spist av den frukten, prøvde å gjemme seg for Gud. Det funker dårlig, for du kjenner alle skjulesteder, kriker og kroker. Du på en måte du som skapte det, så det jo litt sånn tøyste å gjemme seg. Så Gud, vi takker deg for at du ønsker, du aksepterer oss og du inviterer oss inn til å leve sammen med deg. Och alla sa? Amen. Yay. Kult.